Këtë të shtunë, kisha përkujton vëllezrit e motrat që kanë kaluar nga kjo jetë. Shtegu drejt amshimit që ka hapur Krishti me misterin e vdekjes dhe të ringjalljes, kalon përmes tingujve të ëmbël të lutjes së kishës për të gjitha ata udhëtarë që i dhanë lamtumirën jetës së kësaj bote. Një lutje mesjetare që këndojnë hebrejt me rastin e vitit të ri hebreik thotë: "Në kryeditën e vitit të shkruar e në ditën e shpagimit është vullosur sa do të ikin e sa do të lindin, kush do të jetojë e kush do të vdesë, kush do të njohë ditët gjerë në fund e kush jo, kush vdes prej ujit e kush prej zjarrit, kush prej shpatës e kush prej bishave, kush prej uris e kush prej jetjes, kush prej tërmetit e kush prej murtajës, kush i zën për fytje, kush i vrar me gur, kush do të prehet e kush do të endet, kush do të ketë paqe, kush mundime, kush do të lartësohet e kush do të poshtrohet, kush do të pasurohet e kush do të varfërohet, por pendesa, lutja e drejtësia e kthejnë vendimin e rrept." Kujtimi i besimtarëve të vdekur mbështetet fort mbi antropologjinë biblike. Në kapitujt e parë të Zanafillës lexojmë dy pyetje që vijnë nga hyji dhe e shoqërojnë pandarecin e njerëzit. E para i drejtohet Adamit, pasi kishte shkelur porosin hyjnore dhe ishte fshehur nga turpi e frika: "Ku je?" E dyta i drejtohet Kainit, pasi kishte vrarë të vëllain: "Ku është vëllai yt Abeli?" Këto pyetje lindin pas humbjes së miqësisë së njerëzit me hyjin, pas hyrjes së errësirës në ekzistencën njerëzore dhe pas fillimit të pasigurisë. Kur shkëputet nga hyji, njeriu humbet orientimin e vet, e zë frika dhe përpiqet të strehohet në siguritë e veta të rreme. Dëgjova zërin tënd në kopsht e u tremba, sepse jam lakuriq, e u fsheha. Pasi humb miqësinë me hyjin për shkak të frikës e turpit, pra për shkak të mëkatit, njeriu mbyllet në vetvete dhe humb miqësinë edhe me njerëzit e tjerë. Por hyji nuk e lë kur vetëm njeriun, prandaj e pyet: "Ku je? Ku është vëllai yt?" Mund të themi lirisht se pa këto pyetje të hyjit, pa fjalën e tij që i drejtohet parreshtur njerëzit, nuk do të kishte jetë, ose më saktë, kërkimi i kuptimit të jetës do të ishte shumë më i mundimshëm nëse jo i pamundur. Njeriu e ka humbur miqësinë me hyjin, por hyji nuk dorëzohet përballë grabimit njerëzor. Adami i përgjigjet pyetjes së parë të hyjit duke përshkruar ekzistencën e tij të mirë: "Kam frikë turp, u fsheha." Jeta e njeriut është e shënjuar nga frika e turpi. Është bërë ngushtë sa ngushtësia e nevojës për të fshehur, e ngushtë sepse bie në vendimin e pashmangshëm që buron nga mëkati. Pluhur je e në pluhur do të kthehesh. Madhështia dhe mirimi njerëzor janë kaq pranë dhe larg me njëra tjetrën sa jeta dhe vdekja. Kaini përgjigjet pyetjes së dytë duke përshkruar marrëdhëniet mes njerëzve të tronditura nga frika e smira. "Pse e mos jam unë rojtari vllajt tim?" Njeriu i mbyllur në vetvete humb çdo vetdije për përgjegjësinë që ka dhe shikon tjetrin si pengesë dhe kërcënim. "Ku je ti? Ku është vëllai yt?" Këto pyetje nuk mund të zgjidhen nga njëra tjetra. Asnjëra nuk e merr përgjigjen e plot pa tjetrën. Tër historia e zbulimit hyjnor në Beslidhjen e Vjetër lakohet në drejtimin e përgjigjes që presin këto pyetje. Megjithatë, me gjithë pedagogjinë hyjnore të Beslidhjes së Vjetër, njeriu nuk ja ka dalë të ndriçoj vetë errësirën e ekzistencës së vet, të dëmtuar nga humbja e miqësisë me Krijuesin. Pyetjet e hyjit drejtuar njeriut e kanë gjetur përgjigjen vetëm në Krishtin. Krishti është i vetmi njerëz që ka zbritur atje ku gjendet Adami i fshehur, ka zbritur në thellësinë e errësirës njerëzore, në ligështinë e mëkatit, ka hyrë brenda frikës e turpit ton për t'i thënë njeriu fjalët e mrekullueshme, fjalët e lirisë të jetës: "Të janë falur mëkatet." Pyetjes së hyjit që thot ku je, njeriu sot mund t'i përgjigjet: "Në Krishtin." Në Krishtin njeriu shkëlqen edhe një herë, nuk ka më as frikë as turp, nuk është më nën pushtetin e vdekjes, sepse ai e ka mundur vdekjen. Në Krishtin e gjen përgjigjen edhe pyetja tjetër: "Ku është vëllai yt?" Pata urie më dha të ha, pata etje më dha të pi, isha shtegtare më përbujtët, isha i zhveshur më veshët i sëmurë, erdhët të më shihni, isha në burg, erdhët të kon. Çka do bët për njërin ndër këta vëllezrit e mi më të vegjel, e bët për mua. Në shestimin hyjnor, njeriu është ngjizur si i ngjashëm me hyjin. Hyji është marrëdhënie, është lidhje dashurie. Edhe njeriu është marrëdhënie, lidhje dashurie, që fal misterit të Krishtit, nuk zgjidhet as nga vdekja. Ku je ti dhe ku është vëllai yt? Ne jemi në Krishtin. e në Krishtin janë edhe vëllezrit e motrat tona të vdekur, sepse, siç thoshën Pali, janë plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhmja, as fuqit, as forcat e lartësis, as ato të humnerës dhe as një krijes tjetër nuk do të mund të na ndajnë prej dashurisë së hyjit që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Lutja për vëllezrit e motrat e vdekur që liturgjia katolike na propozon sot është shenja e kësaj lidhje të fortë të të gjithë njerëzve në Krishtin, që as vdekja nuk mund ta zgjidhë.